Zebrabideari ekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabaldu eta gaurkoan Lapurdira begira jarri behar dugu, asteazkena izanik bi astez behin bezalaxe gure irratiko esatari intza, harri eta agurtzeko arratsaldeon eta ongitorri Zebrabidera intza.
Atxaldean baizei ere.
Lehenik eta behin Lapurdi aipatu dugu, baina Parisera begira ere jarri beharko dugu, Parisen izan den auzi bati erreparatu behar diogulako, intza osanda baratzen aurkako epaiketa izan delako gaur, eta okerrezpa naiz, sei urteko zigor eskaera galdegin dutelako intza.
Bai, hori da, goizontan izan da, eta fiskalak sei urte eskatu du, eta sei urte horietatik beraz badirudi lau izango liratekela bete beharrekoak, eta beste bi hemen esatenen zirzi edo atzerapenarekin, esan nahi da, ez badu beste deliturik betetzen, ba, kanpoan pasatzen alko lituzkenak. Oroitarazteko beraz 2011an atxilotu zuten intza osandabaratz bere mutilagunarekin, Julen Mujik ikarekin, eta intza garaian aurdun zen, lau hilabeteko aurdun aldian zen, eta orduan hilabete batzutara askatu zuten aurra kanpoan izateko, eta bere mutilaguna ba, joan den abenduan askatu zuten kondena guztia bete ondoan. Hiru urteko aurrarekin beraz bizi ziren, eta jakin bar da auzia izan zutenean intzak jadanik bi urteko kondena izan zuela eta erabaki horri elegite aurkeztu ziola, eta beraz goiz hontan zen epaiketa, eta hori sei urteko zigorra eskatu du fiskalak, eta martxoaren 18an izango da beraz emaitza dei auziaren emaitza hori.
Eta martxoaren 18an izango da, okerrezpan naiz, abokatuak salatu du badirela irregulartasunak, eta artean denea froga berriz aztertzeko ezintasuna, okerrezpan naiz, abokatua behintzat ezkorra gertu da, ezta?
Bai, hori da, hasieratik nahiko ezkorra gertu dira, zeren bi urteko kondena zuen, bi urte betetzeko beraz sartu behar zuen kartzelara, eta oraingoan oraindik gehiago eskatzen diote, ez du esan nahi sei urte emango dizkiotenik, baina badu arriskua hala ere lehen kondena baino ba, pisuagoa izatea orain emango dioten kondena hori, intzak hasieratik ukatu du leporatzen zaion guztia, eta egia da bere inguruan ba, mobilizapen nahiko azkarra sortu dela, batez ere Ostibarre, Garazi eta Baigorri inguruan, 240 bat autetxik izenpetu zuten libre usteko mozioa, eta lehengo larun batean ere 1600 bat pertsona elkartu ziren Donibane Garazi manifestaldi batean. Gaur ere 7etan izango da beste elkarretaratze bat Donibane Garaziko herriko etxe aurrean, eta beraz ba hori mobilizapena nahiko handia da, baina ezakit nahikoa izango den berriz ez preso sartzeko.
Ikusiko da beraz bide egiten duen kontuak, aipatu duzu bezala martxoan izango da honen ebazpena, eta bide horretan ea aldaketarik izaten den, eta izaten bada ea osanda baratzen onerako den. Martxora begira, jarriko gara berriro ere, hain justu departamentoetako hauteskundeak izango direlako orduan, eta hor erabakiko dira kontseilu nagusiko ordezkariak, eta jadaniko kerrezpa naiz alderdi politikoak ari dira, beren hautagaiak aurkezten eta nola baiteko kanpainan murgiluta daudintza.
Bai, hori da, olako garaiak beti, hauteskunde aurreko garaiak beti izaten dira hautagai bat eta bestearen aurkezpena, eta hola, eta egia da, hemen martxoaren 22 eta 29an izango direla. Azpimarratzekoa da behar bada aldaketa nagusiena hauteskunde hauek ez direla gehiago kantonalak deituko, baina departamentuko hauteskundeak esan nahi du kantonamendu edo eremu berri eta handiagoak osatu dituztela orain artekoak baino, eta zehazki adibidez departamentuntan orain arte 52 kantonamendu ziren, eta hemendik aurrera 27 izango dira, beraz kasik erdira murriztu dute, eta aliberean handiagoak izango dira. Adibide bat emateko, Garazi Baigorri eskualdea Xiberuarekin lotu dute, edo Ioldi Ostibarre Amikuzerekin, Bastida Bidasunerekin, hau da eskualde batzuk batu egin dituzte eta eremu handiagoak sortu, eta eremu bakoitzan beraz bi hautetxi hautatuko dira, gero paueko kontseilu nagusira joango direnak, eta izango dira beraz aldi bakoitzan gizon bat eta emazte bat, hori errespetatu behar dute. Bikote horiek ari dira osatzen, eta momentuz eskuinak esan du beraz konfirmatu du zentroarekin joango dela. Zentroan badira beraz batez ere hiru alderdi nagusi, UDI, Modem eta Fox 64 deitzen direnak, eta erabaki dute beraz eskuinarekin biltzea, UMP alderdiarekin biltzea, ba gaur egun poderean diren sozialistei tokia kendu nahi baitiete, eta hori izango da beraz borroka nagusia aldi hontan. Sozialistak ere basaiatuko dira beren tokia txikitzen, eta gero azpimarratzekoa da ere kantonamendu gehienetan edo alduten tokietan behintzat abertzaleek ere beren hautagaiak aurkeztuko dituztela.
Eta esperantza nolakoa izan daiteke hauteskundeei begiraintza?
Ba, ikusi behar da, egia da azken hauteskundeetan abertzaleen kopurua gero eta azkarragoa izan dela, presentziaia badu Ipar Euskal Herrian, abertzaleek badute beren presentzia, eta ikusi beharko da. Gaur egun bada Alen Iriart hiriburuko auzapeza Paueko kontseilu nagusian da, berriz aurkezten da, ikusi beharko da bere tokia mantentzen duen edo ez, eta gero zakit ba batzuk badute esperantza ia besteren bat lortuko den. Leia hor izango da, gero egia da ba hemen borroka nagusia eskuina eta sozialisten artean dela momentu hontan, eta gero egia da Frente Nazionalak eskuin muturrak ere badituela bere hautagai batzuk, ikusiko ia zerbait lortzen duten edo ez.
Ikusiko da beraz, ze bide egiten duten hemendik martxora bitartean, bai, hoxan da beratzen auziak eta baita hauteskunde kanpainak ere. Urtemuga bat ere aipatu behar diguzu, Biarritzeko ikastolaren zehazki 40 urte betetzen dituelako, eta ospakizunetarako zehaztapenetan edo murgildu direlako, ez da? Urtarril bukaeran itzorturen bat eta maiatzean besteren bat badutelako.
Bai, hori da, beti aipatzen dugu, edo Iparraldeko ikastolak aipatzen ditugu, ba, arazoak direnean eta baldi hontan 40 urte betetzen ditu Biarritzeko ikastolak, eta egia esan arrangoitzen hasi zen orain dela 40 urte, eta geroztik beraz Biarritzera aldatu zen, Itxasargi ikastola deitzen da, eta gaur egun 140 bat aur ditu Biarritzeko ikastolak, ez da gutxi, eta gero herriko etxearen lurretan du beraz bere egoitza Biarritzen Neges auzoan, eta beraz gaur egun eremu nahiko politan eta ongi antolatua den eremu batean. Egia esan ikasleak ere badira ba behar bada kontzientziatuak, guraso kontzientziatuek ba haien edo euskara transmititu nahian haien aurrak ikastolan ez erre dituztenak, badira ere ba auzo hortan bizi diren guraso batzu haien aurrak ez erre dituztenak hurbiltasunagatik, eta nahiko nahasketa sozial ba interesgarria sortzen da hor, batzuk segitzen dute, gero beste batzuk ateratzen dira ikastolatik, baina bueno, gaur egun 140 aur dira eta badu bere pisua Biarritzen baitan, ba ikastolak ere, eta esan bezala ba 2011an Biarritzeko kolizegelan aztarneko anderea antzerkia eskainiko dute ikastolaren alde, eta beraz ba hori jende animatzeko, oraindik antzerkia ikusi ez dutenek ba aukera antzerkia ikusi taldi berean ba ikastolaren alde ekintza bat egiteko.
Izango da aukera beraz, babesa adierazteko ere. Aipatu ditugu beraz urtarrileko eta maiatzeko hitzorduak besterik baute dute aurre ikusita.
Bai, gero maiatzan beste bazkari bat egiteko eta bazkari handi bat egiteko asmoa bada, eta urtean zehar ere bonberez Biarritzeko ikastolak parte hartzen du hainbat ekimenetan, bai Biarritzan baita inguruko herrietan izan dadin festetan edo Baionako festetan ere badu bere gunea, eta gero Biarritzeko festetan ere ba erdi-erdian izaten du bere txosna, saltzeko taloak, edariak eta beste. Urtean zehar hainbat ekimen burutzen ditu, bat ezaguna dena ere urri aldera egiten dute sehaska uste bat, ba aurrentzat jostailu, erropa eta material guztiaren salmenta, eta kriston arrakasta izaten du, eta jende pila bat hurbiltzen dena, eta aurten ba ekimen guzti horiei gehituko zaizkie beste batzuk 40 urteak ospatzeko, eta momentu ziragarria dena da maiatzean ja eguraldi hobeak hasten direnean bazkari bat antolatzea.
Ba, poliki-poliki bidea egingo dute orduan, hemendik maiatzera bitartean aipatu ditugu Intza Oxanda baratzen aurkako auzia, ebazpena martxoan etorriko dela, eta hilabete berean izango diren departamentuetako bozak ere bai, eta Biarritzeko ikastolaren laugarren hamarkada eta horrekin lotutako ospakizunak ere bai, besterik ekarri nahi alduzu irratien tarte honetara, Intza.
Ba, ez, uste du gutxi gora bera, esan nahi nuena esan dudala.
Basandakoak esan da orduan, intzarrieta, gure irratiko esataria, eskarrik asko zebra bidera batu eta zuen boltako kontuen errepasoa egiteagatik, eta ongi badaritzozu, mendibiaztera izango dugu elkarren berri.
Bai, hori da, urrengo arte.
Seguindo.
Aio.